Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិច្ចប្រចាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ West Bank បន្ទាប់មកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Arabia Saudita លោកស្រី Yellen ជំរុញឲ្យទប់តម្លៃប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីផ្សារសកលលោករដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងចាំបាច់ត្រូវកាត់ទោសមនុស្សប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
លោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីលោកសុនឆៃបន្តការពីខ្លួនតទល់នឹងមិនដឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យអំណាចសភាកម្ពុជាកាន់តែចុះអង្គខ្សោយបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុស្ដីអំពីការវិវត្តរបស់ខេត្តព្រះសីហនុនិងដំណើរការនៃការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងវិស័យអចលនទ្រព្យលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ West Bank នៅថ្ងៃសុក្រនេះជាទីកន្លែងដែលលោកមានគម្រោងជួបជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas លោក Biden ត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ភាគខាងកើតនេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់សេចក្តីប្រកាសផ្សេងទៀតដែលក្រុងធ្វើរួមមានការផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ាឡេស្ទីនដូចជាការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4G នៅក្នុងតំបន់ Gaza និងតំបន់ West Bank ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Biden មិនបាននាំផែនការថ្មីសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលទេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Arabia Saudita ប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកទៅដល់ប្រទេស Arabia Saudita បានប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានបើកដែនអាកាសសម្រាប់យន្តហោះទាំងអស់ដែលបញ្ចប់ការហាមឃាត់ជើងយន្តហោះទៅកាន់និងមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធលោក Biden បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Yair Lapid បន្ទាប់ពីជំនួបនោះមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នាដើម្បីប្រាប់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំទាំងពីរមិនអាចព្រមព្រៀងគ្នាអំពីមធ្យោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរារាំងការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទេលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបន្តជឿជាក់ថាការទូតជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីសម្រេចសម្បត្តិផលនេះលោក Lapid បាននិយាយថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលនឹងបញ្ឈប់អ៊ីរ៉ង់ដឹងថាគេបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកសេរីនឹងប្រើកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏សំខាន់មួយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2015រវាងអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមមហាអំណាចពិភពលោកដែលបានរឹតត្បិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលោក Biden បានធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់គំនាបឲ្យអនុវត្តផែនការមួយដែលជាវិធីបង្ខំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីលក់ប្រេងក្នុងតម្លៃថោកនៅលើទីផ្សារសកលលោកដើម្បីកាត់បន្ថយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុនពេលចាប់ផ្ដើមជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20លោកស្រី Yellen បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការថ្កោលទោសរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញពីការលក់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនិងកាត់បន្ថយចំណូលចាំបាច់របស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin សម្រាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនសង្គ្រាមរបស់លោក លោកស្រីក៏បានលើកហេតុផលថាការទប់តម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីនឹងជួយគូលបំណងក្នុងប្រទេសដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺកាត់បន្ថយអតិផរណាលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការទប់តម្លៃប្រេងរុស្ស៊ីជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសារនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលគេទៅចាក់សាំងនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនិងទិញទំនិញនៅហាងលក់គ្រឿងទេសនៅពេលឥឡូវនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការទប់តម្លៃប្រេងនេះពឹងផ្អែកលើយន្តការដ៏ស្មុគស្មាញដែលមិនបានព្យាយាមធ្វើការពីពេលមុនហើយអ្នកជំនាញខ្លះនៅក្នុងទីផ្សារថាមពលពិភពលោកបាននិយាយថាពួកគេជឿថាផែនការនេះនឹងមិនបានទទួលផលនោះទេផែនការដែលលោកស្រី Yellen កំពុងស្នើនេះគឺភ្ជាប់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីនាំប្រេងឆៅរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សាររុស្ស៊ីពឹងផ្អែកលើការផ្ទេរប្រាក់ផ្សេងៗជាមួយម្ចាស់កម្ចីអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផែនការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាត់ផ្តាច់រុស្ស៊ីចេញពីសេវាកម្មទាំងនេះដែលចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះតាមទ្រឹស្ដីនេះរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចនាំចេញប្រេងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេហើយកាន់តែលំបាកនៅថ្ងៃអនាគតលោកKarim Khan ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បាននិយាយថាការពិតច្បាស់ក៏ឡែកគឺខណៈយើងនិយាយនេះកុមារស្ត្រីនិងបុរសទាំងក្មេងទាំងចាស់កំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទការទទួលខុសត្រូវនៅអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រទេសប្រមាណ40ចូលរួមលោកខាន់បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងចាំបាច់ត្រូវយកអ្នកមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយកមកកាត់ទោសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់យុត្តាធិការឲ្យតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាត់សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយបើកទ្វារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រោះប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកម្ចួយរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារកណ្ដាលទីក្រុងវីនីសៀរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់និងជាង100នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសបាននិយាយថាកម្ចួយចំនួន3គ្រាប់បានវាយប្រហារអាគារការិយាល័យមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះចម្ងាយប្រហែល270គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីរដ្ឋធានីគៀវការវាយប្រហារចេញពីនាវាមុជទឹករបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារលំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់និងបានបំផ្លាញរថយន្តចំនួន50គ្រឿងនៅក្នុងចំណតក្បែរនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់អង្គប្រជុំតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូថានេះជាអំពើភេរវកម្មរបស់រុស្ស៊ីអភិបាលតំបន់វីនីសៀលោកសេហៀបូសូបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចចំនួន4គ្រាប់ទៀតនៅលើតំបន់នោះដោយមានប្រជាជន370,000នាក់វីនីសៀគឺជាទីក្រុងធំបំផុតមួយរបស់អ៊ុយក្រែនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាកន្លែងដែលរុស្ស៊ីបានប្រមូលផ្ដុំការវាយលុកបានភៀសខ្លួនទៅទីនោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែកុម្ភៈមកវីរុសកូវីដ-19សណ្ដានអូមីក្រុងថ្មីកំពុងធ្វើឲ្យមានកំណើនអ្នកជំងឺចូលមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកស្លាប់ក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋនិងទីក្រុងពិចារណាឡើងវិញអំពីវិធានការឆ្លើយតបចំពោះ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សេតាវិមានកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរំលឹកសាធារណជនអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាការកានរំលឹកនេះយឺតពេលបន្តិចសន្តានវីរុសដែលអាចឆ្លងខ្លាំងបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការទម្លាយភាពសងការពារដោយវ៉ាក់សាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋ10លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ឡើងវិញនៅក្នុងអគារសាធារណៈនៅចុងខែនេះប្រសិនបើចំនួនអ្នកជំងឺចូលមន្ទីរពេទ្យបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តលោកស្រី Ivana Trump អាយុទី1របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងជាម្តាយរបស់កូនច្បងរបស់លោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងអាយុ73ឆ្នាំ មនុស្សដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតថាគាត់ធ្លាក់ពីលើជណ្ដើរនៅផ្ទះដោយចៃដន្យឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីជាតារាជិះស្គីនិងជាស្ត្រីចំនួនដើមកំណើតឆែកបានលេចមុខមាត់ជាសាធារណៈជាមួយលោកត្រាំក្នុងទសវត្ស1980ពួកគេបានលែងលះគ្នាជាសាធារណៈដល់រញ៉េរញ៉ៃបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានជួបប្រពន្ធបន្ទាប់ឈ្មោះ Mala Mappers ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ Ivana បានចុះសម្រុងជាមួយអតីតស្វាមីទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបសារថ្ងៃទី5និងទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានស្នើដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យដែលស៊ើបអង្កេតការឆ្លើយតបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះចំពោះការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាកាពីតូលនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុយទ័រដែលស្ដកស្រង់សម្ដីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលអគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដែលត្រួតពិនិត្យទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលស៊ើបអង្កេតកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករារបស់អ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដានោះបាននិយាយថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានជូនដំណឹងទៅអគ្គអធិការកិច្ចថាទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានលុបសារជាច្រើនដោយសារតែកម្មវិធីបដូរឧបករណ៍បន្ទាប់ពីអ្នកឃ្លាំមើលបានសុំកំណត់ត្រានៃទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទាំងពីរនេះពីទីភ្នាក់ងារនោះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារការពារសន្តិសុខថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាការអះអាងក្រុមឃ្លាំមើលមិនពិតទាំងស្រុងទេដោយបន្ថែមថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងចេញផ្សាយការឆ្លើយតបលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានយល់ព្រមស្ដារកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះសម្រាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយផ្ដល់ថវិកាសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាខណៈតម្លៃធម្មពលសកលថ្លៃដែលនាំចូលបាននាំឲ្យប្រទេសនេះខ្វះថវិកាជិតធ្លាក់ដល់វិបត្តិមិនអាចទូទាត់ចំណាយបាន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីលោកសុនឆៃបន្តការពារខ្លួនតទល់នឹងបណ្ដឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10នេះធ្វើឲ្យអំណាចសភាកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយអ៊ីតាលីប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៃគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់ចំនួន5នៅភាគខាងជើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកឡងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុស្ដីអំពីការវិវត្តរបស់ខេត្តព្រះសីហនុនិងដំណើរនៃការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងវិស័យអចលនទ្រព្យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីនៅឆ្នាំ2021លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានបន្តការពៀខ្លួនប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកកាន់អំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ផ្សេងផ្សេងពណ៌នីអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5លោកសុនឆៃប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹង2គឺបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមជាជនសង្ស័យដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការថ្លែងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសុនឆៃទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily នៅមុនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការបណ្ដឹងបណ្ដោះនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវិមានការបំភ័យវិមានការទិញវិមានការលួច បានសល់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 4,000 លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃលោកសុនឆៃក៏ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបតែលោកបានចូលបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះផងដែរនៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយចូលបំភ្លឺលោកសុនឆៃបានលើកឡើងថាលោកបានបកស្រាយបំភ្លឺលើចំណុចដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកអំឡុងពេលសវនកម្មបើទោះបីលោកចាត់ទុកថាចំណាត់ការតាមប្រព័ន្ធតុលាការដូចនេះមិនមែនជារឿងចាំបាច់លោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំថាវាជាការលែងផ្ដាល់មួយដែលមិនចាំបាច់មិនចាំបាច់ហើយនឹងមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គណៈបកព្រឹងទៀតដែរទេដូចគ្នានឹងកោជួបដែរខ្ញុំបានជាហើយថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមានសម្បា
កាលពីពេលមុននេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកបានប្រើពាក្យពេចន៍ដែលគោចបនិងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចកំណត់យកមកបដិងផ្ដោតប្រឆាំងរូបលោកក្នុងគោលបំណងបង្ហាញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយយោងទៅលើការសង្កេតការណ៍និងរបាយការណ៍របស់គណៈបក្សរបស់លោកគណៈបក្សដទៃទៀតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកសុនឆៃបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទាំងនោះគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការផងដែរថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមុនសវនកម្មរបស់លោកសុនឆៃលោកជួងជងីមេធាវីកាពីក្តីលោកសុនឆៃបន្តរក្សាចំហថាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងកូនក្តីលោកជារឿងជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយលោកបានថ្លែងថារ
ឿងនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញគឺជារឿងនយោបាយពីព្រោះថាជាជាតិពលនការបោះឆ្នោតគឺជារឿងនយោបាយភិក្ខុប៉ណ្ណឹងសម្ដេចសែងឈុំក៏ជាបុគ្គលនយោបាយហើយឯកឧត្តមសុនឆៃក៏ជាអ្នកនយោបាយដែរប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថាឯកឧត្តមសុនឆៃជាអ្នកនយោបាយអត់មានអំណាចអត់មានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋតន្ត្រសោះជាអ្នកនយោបាយដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតប្រចាំគណៈបកភ្លើងទៀន
អ្នកនំពាកតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតំណាងអัยការបានស្ដាប់ចម្លើយនិងពិនិត្យលើភស្តុតាងដែលមេធាវីបានដាក់ជូនមកហើយតំណាងអัยការត្រូវការពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីពិនិត្យវិតម្លៃលើឯកសាររបស់ដើមបណ្ដឹងនិងជនសង្ស័យមុនពេលឈានដល់ការសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់ស្ថានភាពរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានទៅខាងមុខតុលាការដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រទៅលោកសុនឆៃផងដែរប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយេងវិរៈចាត់ទុកសំណុំរឿងប្រឆាំងលោកសុនឆៃជារឿងមិនគួរកើតមានដោយបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកសុនឆៃនឹងពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងរូបលោកគឺធ្វើឡើងនៅពេលកោជបមិនទាន់ចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅឡើយការចូលសវនកម្មបំភ្លឺរបស់លោកសុនឆៃនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាលើកទី2ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការឆ្លើយបំភ្លឺជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានអង្គហេតុស្តីងនឹងបណ្ដឹងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះស្ថាប័នកោជបបានស្នើសុំតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកោជបជាលីលាក់អសរនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបតាមមាត្រា305ការបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលកែប្រែលើកទី10ហើយចាប់តាំងពីការប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1993មកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការពង្រឹងគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាកាន់តែចុះខ្សោយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ដែលត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានោះឲ្យមានការជជែកវែកញែកថាតើការកែប្រែច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនេះបម្រើដល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិហើយថាតើមានភាពចាំបាច់កម្រិតណាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដាននយោបាយមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាខ្លឹមសារដែលស្នើកែប្រែដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យអំណាចរដ្ឋសភាកាន់តែចុះខ្សោយហើយគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែមានអំណាចថែមទៀតលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិភាគថាខ្លឹមសារនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយក្រសួងយុតិធម៌នឹងធ្វើឲ្យអំណាចសភារឹតតែអន់ខ្សោយគណៈអំណាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែកាន់ឡើងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយអំណាចរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំឬស្ដីបន្ទោសនឹងការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីគណៈបកណាមួយឈ្នះឆ្នោតសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្ថែមថាកាលណាអំណាចសភាធ្លាក់ចុះតុលាការនឹងកាន់តែបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេខណៈតុលាការកើតចេញពីសភា
ជាមិនអាចបំពេញតួនាទីបានពេញលេញនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋទេហើយនីតិបញ្ញាក៏មិនអាចធ្វើឬក៏ដាល់តួនាទីបានពេញលេញឬក៏សកម្មដូចមុនមានឥទ្ធិពលដូចមុននៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសេរីចរការរបស់ពលរដ្ឋបានច្រើនដែរបាទ
លោកអែមសុវណ្ណារាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងសភាវិញដែលជាធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើតាមខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសាកសួរត្រូវធ្វើឡើងក្នុងសំឡេងតំណាងរាស្ត្រ30នាក់នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបប៉ុន្តែខ្លឹមសារថ្មីដែលចង់កែប្រែចែងថា1ភាគ3គឺស្មើនឹង42នាក់នៃតំណាងរាស្ត្រសរុបដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន125នាក់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីលើកឡើងថាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលគឺនឹងចំពេលដែលរដ្ឋភាដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយដែលមិនអាចមានការជជែកគ្នាផុសផុលពីសំណាក់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្ហាញមតិចម្រុះ
សម្រាប់ខ្ញុំគាត់តែមានសំណួរខ្លះទៅលើរឿងថាតើទីមួយគុណភាពនៃការជជែកគ្នានឹងបានស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាហើយតើក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសខាងច្បាប់នឹងតើបានជជែកគ្នាដោយឯករាជ្យដោយមិនមានអភិបាលពីអ្នកនយោបាយកម្រិតប៉ុណ្ណាន
ៃវិភាគរូបនេះក៏អះអាងថាករណីដែលរដ្ឋសភាហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅសួរនាំពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកាត់ឡើងគឺកម្រមានណាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមិនមានតែម្ដងក្រោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមាសនេះបន្ថែមថាទោះបីផ្លាស់ប្ដូរមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយប្ដូរពី30នាក់ទៅ42នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីណាមួយមកសួរនាំក៏វាមិនមានអ្វីខុសគ្នាដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះបង្កឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចកាន់តែមានឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើនដែលនាំឲ្យបាត់តុល្យភាពរវាងអំណាចរដ្ឋទាំង3លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំព្យាយាមពន្លឿនការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជៀសពីការសង្ស័យក៏ដូចជាការរិះគន់ក្នុងអំឡុងពេលបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលក្នុងពេលដែលមិនមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាគោលដៅប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងបារាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាប្រាប់ VOA ថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះហាក់បង្កើនឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់គណៈបកកាន់អំណាចពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈអំណាចរដ្ឋសភាមានការអន់ថយអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះយល់ឃើញថាអំណាចសភាខ្សោយនាំឲ្យបាត់បង់ធាតដើមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាកម្ពុជាប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបែបសភានិយមហើយសមាជិកសភាតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលមិនមែនប្រយោជន៍គណៈបកនោះទេ
វាធ្វើឲ្យបាត់បង់ហាតុល្យភាពឬក៏គោលការណ៍ដើមនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកផងដែរដោយសារកម្ពុជាយើងប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយយករបបប្រជាសភាជាធំហើយសភាហ្នឹងឯងវាតំណាងឲ្យអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
យោងតាមសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119អត្ថន័យក៏ត្រូវបានស្នើកែប្រែដោយលុបចោលឃ្លាពាក្យពួននឹងការស្នើពីប្រធានដោយមានមតិឯកភាពពីអនុប្រធានទាំងពីរនៃរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើតំណាងរាស្ត្រមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមាត្រាថ្មីចែងថាតាមសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភាព្រះមហាក្សត្រចាត់តាំងវីរៈជនមួយរូបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីស្នើពីគណៈបកដែលមានអាសនៈច្រើនជាងគេក្នុងរដ្ឋសភានេះត្រូវចម្លងជូនប្រធានរដ្ឋសភាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានអ្វីទៅធ្វើវិសោធនកម្មទៀតឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែខិតខំពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធានានូវការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាព
វាគួរតែខំគិតគូរអំពីការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពង្រឹងស្ថាប័នជាតិរបស់យើងឲ្យដំណើរការទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធានាសេវាល្អត្រឹមត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធលោកកាត់រិទ្ធបានថ្លែងការពីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការស្នើកែប្រែនេះគឺដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិនិងធានាការពីឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិ
មិនមែនរឿងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិទេគឺរឿងការបោះឆ្នោតនោះទេនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គ្មានកន្លែងណាមួយដែលសរសេរថាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ថាគណៈបកណាមួយត្រូវបន្តដឹកនាំប្រទេសណាគឺអត់មានទេ
គូបញ្ជាក់ថាមាត្រាដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះរួមមានមាត្រា19ថ្មីមាត្រា89មាត្រា98មាត្រា102ថ្មីមាត្រា119ថ្មីនិងមាត្រា125ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីព្រាងដែលត្រូវបង្ហាញដោយក្រសួងយុតិធធសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏រួមទាំងមាត្រាថ្មីពីរទៀតគឺមាត្រា3និងមាត្រា4ថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្តទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហារលកកម្ដៅកើតមានលឿនខុសពីធម្មតានិងភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចនៅរដូវក្តៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ចំនួន5នៅភាគខាងជើងប្រទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតថវិកាអាសន្នក៏ត្រូវបានប្រកាសផងដែរខណៈដែលអំណាចពិសេសត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យតំបន់ទាំងនោះដើម្បីជួយធានាដល់ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈនឹងការចិញ្ចឹមសំណងដល់ការខាតបង់ផ្នែកកសិកម្មស្ថានភាពអាសន្ននេះក៏នឹងបន្ថែមសម្ពាធទៅលើការប្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខស្បៀងដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Sabina Castelfranco រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Rome ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតអាក្រក់បំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបង្ខំឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីប្រកាសស្ថានភាពអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ចំនួន5នៅភាគខាងជើងប្រទេសរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសកញ្ចប់ថវិកាអាសន្នដែលមានទឹកប្រាក់ 39.5 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលកាន់តែអាក្រក់នេះផងដែរកម្ដៅនឹងការខ្សត់ភ្លៀងដែលកំពុងកើតមានជាពិសេសនៅតំបន់ពូវ៉ាលីមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យទន្លេនានារីងស្ងួតប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្មនៅតំបន់ដែលជាមូលដ្ឋានកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសនេះលោកមូស៊ីអូបេលសេលីគឺជាអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរស្រុកនៅតំបន់ពូវ៉ាលីបានថ្លែងថាកាលពីរដូវរងាមានទឹកកកធ្លាក់មិនដល់ 70% ទេនិងគ្មានភ្លៀងធ្លាក់អស់រយៈពេល4ខែសីតុណ្ហភាពស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត3ទៅ4អង្សាខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមទន្លេផូដែលជាប្រភពទឹកសាបធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី
គឺជាប្រភពទឹកសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដោយទៅនឹងផ្លូវទឹកសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសនេះដែរដូចជាទន្លេអាណូទន្លេអេនីននិងទន្លេថៃប៊ឺដែលសុទ្ធតែទទួលរងការខ្វះទឹកនៅរដូវក្តៅនេះបញ្ហានេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហាដាំដុះនៅតំបន់ផ្សេងទៀតទឹកនៅតាមបឹងបួរក៏នៅមានកម្រិតទាបផងដែរក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវជាតិរបស់អ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះភ្លៀងធ្លាក់បានតែពាក់កណ្ដាលបើធៀបទៅនឹងកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយនៅតំបន់ភាគខាងជើងកម្រិតទឹកភ្លៀងនេះតិចជាងមុនរហូតដល់ទៅ 60% សហភាព Coldiretti គឺជាសហភាពកសិកម្មធំបំផុតរបស់អ៊ីតាលីសហភាពនេះបានព្រមានថាគ្រោះរាំងស្ងួតនេះកំពុងគំរាមកំហែងដល់ការប្រមូលផលប្រចាំរដូវប្រមាណពី30ទៅ 40% និងគំរាមកំហែងដល់កសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៅតំបន់ Povali ស្ថានភាពបែបនេះក៏អាចរីករាលដាលទៅដល់តំបន់ផ្សេងទៀតផងដែរបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអសន្តិសុខស្បៀងគឺជាក្តីបារម្ភកាន់តែកាន់ឡើងខ្លាំងមួយនៅលើសកលលោកនិងជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតអន្តរជាតិនានាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏បានបង្កក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារជាថ្មីផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយនៃសន្និសីទមហាសមុទ្រនៅទីក្រុងលីស្បិនអ្នកស្រី Sophie Miller សកម្មជនម្នាក់នៃក្រុម Ocean Rebellion បានថ្លែងថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងហើយសង្គ្រាមនឹងជំលោះនឹងកើតមានកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរប្រសិនបើសេណារីយ៉ូបែបនេះនៅបន្តកើតមានឡើងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលឆាប់កើតមានឡើងនៅក្នុងរដូវក្តៅនៅអ៊ីតាលីគឺជាបញ្ហាបន្ថែមមួយទៀតចំណាត់ការពិសេសត្រូវបានអនុម័តនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងវិធានការទាំងនោះរួមមានការបិទទឹកនៅតាមកន្លែងបាញ់ទឹកលំអនានានិងការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទឹកដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតសម្រាប់តែសកម្មភាពចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ទីលានបាល់ទាត់និងទីលានវាយកូនហ្គោលការលាងរថយន្តនិងសម្អាតផ្លូវត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប
់ In alcune zone sicuramente non è escluso il fatto che il razionamento dell'acqua
លោក Fabrizio Curcio ដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការការពារសាធារណៈអ៊ីតាលីបានថ្លែងថាគេមិនអាចបដិសេធបានទេថាការដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកនៅតំបន់មួយចំនួននឹងនាំទៅដល់ការបិទមិនអោយប្រើប្រាស់ទឹកទាំងស្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នសូម្បីតែនៅពេលថ្ងៃលោកបានបន្តថាគេកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់ទៅលើសីតុណ្ហភាពនិងការប្រែប្រួលនៃកម្រិតទឹកក្រុមអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាការប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែនៅតំបន់ភាគខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOAនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឡង់ឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុស្ដីអំពីការវិវត្តរបស់ខេត្តព្រះសីហនុនិងដំណើរនៃការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងវិស័យអចលនទ្រព្យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីនៅឆ្នាំ2021តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខេត្តព្រះសីហនុមានជនបរទេសជាច្រើនជាពិសេសជនជាតិចិនបានមកធ្វើវិនិយោគនិងធ្វើទេសចរនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់បំព្រងមួយនេះរបស់កម្ពុជាការនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះឡើងថ្លៃខ្លាំងគួរពីការរំពឹងទុកប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះខេត្តព្រះសីហនុបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការបិទអនឡាញហ្គេមតាមចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរសន្តាគារនិងកាស៊ីណូហើយផលប៉ះពាល់ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនោះគឺការជាប់គាំងនៃផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ2022នេះគេឃើញវិស័យឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងរដ្ឋបាលដឹកនាំខេត្តបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងមួយនេះអ្នកនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA បានសម្ភាសលោកឡងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុអំពីការវិវត្តរបស់ខេត្តព្រះសីហនុនិងដំណើរនៃការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងនេះដូចតទៅ
នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឡងឌីម៉ង់ចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំចង់សំប្រសាលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខេត្តព្រះសីហនុតើរហូតមកដល់ពេលនេះខេត្តព្រះសីហនុមានបញ្ហាអ្វីខ្លះបាននឹងកំពុងកើតមានហើយនឹងប្រឈមចា
៎ខេត្តព្រះសីហនុសប្តាហ៍នេះយើងបានឃើញថាក្រោយពី ដែលអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាវិបត្តិ COVID-19 ជាវិបត្តិសកលដែលវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងការវិនិយោគយូរតែកន្លងមកគឺជាខេត្តដែលបានយើងបានពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យផ្នែកខាងទេសចរហើយនិងផ្នែកខាងសេវាកម្មនេះហើយនៅពេលដែលវាមានការប៉ះពាល់ជាលក្ខណៈសកលគឺវាប៉ះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តដូចនោះយើងតែម្ដងបាទបញ្ហាមួយទៀតដែរគឺនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលកន្លងមកបានចូលយ៉ាងកំហុកកន្លងមកបាទដោយសារយើងមានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការវិស័យកាស៊ីណូក៏ដូចជាវិស័យអនឡាញហ្នឹងបាទតែដល់ពេលយើងបានក៏ថាបានសម្រាប់ក្នុងការអាបញ្ចប់មិនឲ្យមានអនុញ្ញាតឲ្យការប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យអនឡាញនេះយើងឃើញថាអ្នកវិនិយោគបរទេសមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានចេញដោយកំហុកដែរដូច្នេះអាការចាក់ចេញរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសមួយកំហុកដោយសារគាត់អត់មានលាយសិនបន្តអាជីវកម្មរបស់គាត់ផ្នែកហ្នឹងបូកជាមួយនឹងវិបត្តិសកល COVID-19 ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក្នុងនោះជារឿងបញ្ហាអាចថាជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមកាលនោះយើងបានបិទអាជីវកម្មជាច្រើនក៏ប្រតែឡើយនេះដោយសារការគ្រប់គ្រងគោលយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងស្រោចស្រពទៅលើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះចឹងខែភ្លៀងនោះគឺយើងបានឃើញថាចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញខ្លះហើយប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមវាអាចនៅមានបញ្ហាជាច្រើនថែមទៀតដូចជារឿងបញ្ហាសំណង់អគារដែលមិនទាន់រួចរាល់អស់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការដែលយើងត្រូវស្ដាររៀបចំឡើងវិញអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរជាដើមបាទហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានមនុស្សបាទដែលយើងត្រូវការគិតថាវាជាពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែត្រូវគិតគូរហើយនឹងស្ដារឡើងវិញរៀបចំពេលនេះដើម្បីក្រោយពីចាប់ COVID-19 គឺយើងអាចមានពេលវេលាយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរត់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតំបន់អ្នកជិតខាងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកដែរបាទ
តើអ្វីខ្លះជាឱកាសសំខាន់សម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទថ្ងៃនេះខេត្តព្រះសីហនុគឺមានសក្តានុពលផ្នែកខាងទេសចរបាទសក្តានុពលផ្នែកខាងវិនិយោគសក្តានុពលលើផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មច្រើនដូចយើងដឹងស្រាប់ថាខេត្តព្រះសីហនុគឺជាខេត្តដែលមានកំពុងផែអន្តរជាតិបាទទោះបីជាផែយើងមិនទាន់ជាលក្ខណៈផែទឹកជ្រៅដែលអាចឲ្យកប៉ាល់ធំចូលបានក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ជាកំពុងផែទឹកជ្រៅមួយដែលមានកម្រិតមធ្យមហើយដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជប៉ុនដើម្បីការវិវត្តចៃការនេះក្នុងការសាងសង់ជំនាញទី2ជំនាញទី3ឲ្យដល់កម្រិត14មេហ្គាឡាឬរហូតដល់17មេហ្គាឡាអីចឹងដើម្បីយើងអាចទទួលនាវាដឹកកម្រិតធំបាននេះជាការងារមួយទោះជាខែជាដូចយើងក៏ជាខែដែលមានពលានហោះអន្តរជាតិបាទយើងទៅខេត្តយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអន្តរជាតិច្រើនជាខេត្តដែលមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូមួយចំនួនច្រើនដែរហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាននឹងកំពុងតែផ្តោតការជំរុញទុកដាក់យកខេត្តបេសកនោះឲ្យទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ទី2របស់ប្រទេសជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងហើយដែលយើងសម្រួចឲ្យទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើពហុបំណងបាទទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅវិស័យសេវាកម្មទៅវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បាទដើម្បីបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទនេះសិតជាសក្តានុពលរបស់យើងថាឲ្យទីតាំងធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិរបស់យើងសម្បូរបែបណាស់ទាំងនៅលើគោកទាំងនៅក្នុងព្រៃទាំងនៅលើភ្នំទាំងតាមកោះក៏ដូចជានៅតាមក្រោមទឹកផងដែរបាទធនធានធម្មជាតិក្រោមទឹកបាទក្រោមសមុទ្រអញ្ចឹងយើងមានឆ្នេរយើងមានកោះដ៏ស្អាតស្អាតទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលរបស់យើង
ថ្មីៗនេះខ្ញុំបានឃើញរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស្ដារវិស័យអចលនទ្រព្យដែលយើងដឹងថាកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាកិច្ចប្រជុំនោះដំណើរការទៅហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបណាដែរចា៎
រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុអត់បានចាំវេទិកានៃពិគ្រោះយោបល់របស់វិស័យឯកជននឹងទេខ្ញុំផ្ទាល់ដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសទេជាមួយនឹងតាមការពិខានក្រសួងរាយការណ៍ទៅម្នាក់ទៀតដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានោះជាវេទិកាដែលរៀបចំឡើងដោយសភាវិជ្ជាកម្មខេត្តវិសុនុហើយមានការសហការសកលសកលដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនវិស័យឯកជន2 3ទៀតដែលជាអ្នកដែលមានជំនាញមានបទពិសោធន៍ផ្នែកខាងដោះស្រាយបញ្ហាអចលនទ្រព្យកាលពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008កន្លងមកដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការពិគ្រោះជជែកគ្នានោះគឺបានអញ្ជើញម្ចាស់អាគារហើយយើងអាចចាត់ទុកថាជាការប្រជុំជាលក្ខណៈ pilot project បាទវាជាការប្រជុំសាលំហមួយដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ម្ចាស់អាគារម្ចាស់ទីតាំងដែលបានគូលឬក៏បានការជួយនឹងអ្នកវិនិយោគបរទេសហ្នឹងក្នុងការសាងសង់អាគារក្រុមហ្នឹងបាទអញ្ចឹង មែនទេគឺមានការជាប់ពាក្យហើយសាងសង់មិនទាន់រួចបាល់នេះនៅខេត្តសៀមរាបមានជាង1000បាទជាង1000នេះជាទួលនឹងសង់ធ្វើការឡើយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចយើងមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមយើងមិនអាចទុកសកម្មភាពបែបនេះឲ្យទុំចូលបានទេដោយសារវាប៉ះពាល់ទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គមបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសុខភាពហានិភ័យបច្ចេកទេសសំណង់នេះឯងបាទបាទអញ្ចឹងយើងក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកទឹកចិត្តបាទយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យវិស័យឯកជនពីគ្រូយោបល់គ្នាបាទអ្នកជំនាញពីគ្រូយោបល់គ្នាយើងខ្ញុំតំណាងអាជ្ញាធរតំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺរូបជាភ្នាក់ងារកិត្តិយសដើម្បីដាក់មើលហើយយើងយកទៅពិចារណាថាតើក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តមានកត្តាអីមានលទ្ធភាពដែលប្រៀបឲ្យអាចចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនយើងដែលជាអាជីវករជាម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគបរទេសផងដែរពីព្រោះយើងមិនអាចក្នុងនាមជារដ្ឋបាលខេត្តយើងការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងក្នុងទឹកមនុស្សក៏យើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់អ្នកវិនិយោគស្របច្បាប់បរទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងជាដើរក្នុងការដើរតួអង្គជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការដើរតួអង្គជាជំរុញបញ្ហាអីមួយដែលជាប់គាំងអាចយើងយកទៅពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងការប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុននោះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគថ្មីណាបាទតែគេមានបំណងគេស្ដាប់ណាដូចជាការក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យពីសង្ហបុរីជាដើមហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ដើម្បីគាត់អាចយកទៅពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាជាលក្ខណៈ case by case បាទមកករណីម្ដងមកករណីម្ដងក៏អាចថាបានហើយរដ្ឋាភិបាលយើងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តនេះយើងប្រមូលលើបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយយកទៅពិចារណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រោយពីការបញ្ចូលរបស់អ្នកជំនាញអចលនៈទ្រព្យអ្នកជំនាញដែលបញ្ចូលពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអង្គប្រជុំបានដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅខាងណាបាទហើយយើងគួរចាប់យកឱកាសដោយរបៀបណាយើងគួរដោះស្រាយបញ្ហាស្ការធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអាចដោះបញ្ហាជាប់គាំងនេះដែលយើងនឹងអាចទទួលផលប្រយោជន៍ល្អជាច្រើនទៅថ្ងៃមុខដោះស្រាយតាមរបៀបណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាលទ្ធផលមិនទាន់មានអីជាដុំកំភួនទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាបរិយាកាសហើយជាពិសេសអ្នកចូលរួមទាំងអស់គាត់ថាដូចជាមានសុខភាពនិយមក្នុងការយកទៅដកគ្នាយកទៅពិចារណាហើយនឹងធ្វើជាសំណូមពរមកក្រុមការងាររបស់សភាពិជ្ជការម្ដងទៀតហើយនឹងលើកជាសំណូមពរលើកជាបទយោបល់លើកជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យអ្នករីករដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាលអាជ្ញាធរខេត្តនេះយកទៅពិចារណានិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាគាត់ដែរ
ជាចុងក្រោយតារដ្ឋបាលខេត្តមានសតិធិនិយមបែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងផ្នែកអចលនៈទ្រព្យនេះហើយលោករំពឹងថានឹងអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងត្រឹមឆ្នាំណាដែរចា
៎ខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តដែលជានោះយើងកាត់ខំអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការជួយសម្របសម្រួលនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលជាកង្វល់ដែលជាសំណូមពររបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់បាទហើយក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តជានោះมันអាចបោះចប់ដោយសារស្បាន់ដោយសារលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពយើងនឹងស្នើសុំទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅជំនាញភាពសុខភាពនិយមថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការយល់ដឹងរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសនិងការធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះវានឹងជះនៅបច្ច័យល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្នះបានទាំងអស់គ្នាបាទឈ្នះបាទថាវិស័យឯកជនខ្មែរក៏ឈ្នះវិស័យឯកជនវិនិយោគបរទេសក៏ឈ្នះនិងរដ្ឋបាលយើងក៏ឈ្នះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅពេលដែលមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនណាយើងអាចការជាអ្នកវិនិយោគថ្មីដែលអាចមកទទួលយកប្រមូលទិញចូលនៅអាគារមួយចំនួនដែលម្ចាស់ចង់សហការឬក៏ចង់លក់ទៅចេញបន្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថានោះគឺជារឿងដែលសំខាន់បាទការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននេះមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយនឹងមួយទៀតផងដែរគឺគោលជំហរក៏ដូចជាសុឆន្ទៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការជួយសម្របសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាអាចនឹងមានគោលការណ៍ឆ្លាស់ឆ្លាស់ព្រោះដើម្បីឲ្យខេត្តរបស់យើងនេះឲ្យស្របទៅនឹងផែនការមេដែលកំពុងតែរៀបចំឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនេះឲ្យទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគម្រោងពហុបំណងនេះបាទអញ្ចឹងតើតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាអចលនៈទ្រព្យជាប់គាំងទាំងអស់នេះវានឹងអាចជួយយើងបានច្រើនឲ្យអនុវត្តផែនការមេនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានជោគជ័យនិងចុងក្រោយមួយទៀតគឺបញ្ហាសុខភាពរបស់អាគារទាំងអស់នោះតែម្ដងបាទពីព្រោះយើងយល់ថាអាគារសំណង់ដែលយើងទុកចោលវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងបច្ចេកទេសសំណង់ផងដែរបាទតែខ្ញុំជឿជាក់ថាការចូលរួមនៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ យើងមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានន
ឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកឡុងនីម៉ងសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារអំពីការវិវត្តរបស់ខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង4ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនៅផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ Zaporizhia ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីមានគោលបំណងធ្វើប្រជាមតិស្ដីពីការចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរៀនូវូស្ទីរបស់រុស្ស៊ីដែលដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់ហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិល 5,000 នាក់ត្រូវបានស្រង់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកហើយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដទំនងជាខ្ពស់ជាងនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាល់ជាហ្ស៊ីរ៉ាមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាកាំជ្រួចមីស៊ីលរុស្ស៊ី3គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ទៅលើអគារនានាក្នុងទីក្រុងវីនីតស៊ីភាគកណ្ដាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអញ្ញានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់រួមទាំងកុមារ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះការិយាល័យនេះបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងសង្គ្រោះកំពុងបន្តធ្វើឡើងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៅទូទាំងពិភពលោកដោយដែលបានឃើញនៅពេលដំណ័យថាពលឡើងថ្លៃខ្ពស់និងការកើនឡើងនៃអសន្តិសុខស្បៀងអាហារការថាធិបាយរបស់អ្នកស្រី Yellen បានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីដែលមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬហៅថា G20 រួមទាំងរុស្ស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Guardian បានរាយការណ៍ថាជនជាតិអាមេរិកកាំងទី3កំពុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមបំបីខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីលោក Swedish Merikhezi ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Kherson ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនលោក Sally Morikhezi ដែលត្រូវជាបងប្រុសបាននិយាយថាបុរសអាយុ35ឆ្នាំរូបនេះបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយលោក Swedish Morikhezi បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើជំនួញកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំឯតំបន់ប្រាច់ខ្លួន Donetsk និង Luhansk នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីអំពីឆន្ទៈរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងសៀរីគឺជាប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃបណ្ដាខេត្តនៅអ៊ុយក្រែនដែលក្រុមប្រាច់ខ្លួនបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មក
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឡើងដល់កម្រិតត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយកាលពីឆ្នាំ2021ការិយាល័យនេះបានលើកឡើងថាចំនួនគ្រឿងញៀនដែលកើនឡើងនោះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការផលិតមានការកើនឡើងជាងការអនុវត្តច្បាប់លោក Zomber Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីឌីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឡើងដល់កម្រិតត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយកាលពីឆ្នាំ2021ដែលនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនិងទំហំដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់អាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីមានកំណើនថិតថេរមួយអររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះហើយវាទំនងជានឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាគ្រឿងញៀនសម្យោគនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការវិវត្តចុងក្រោយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់ថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទគ្រាប់បានកើនលើស1000លានគ្រាប់ជាលើកដំបូងបង្អស់កាលពីឆ្នាំមុនការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទថ្លាដូចតកដែលហៅថាម៉ាតកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចទៅដល់ចំនួន79តោនប៉ុន្តែការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនសរុបមានចំនួន 171.5 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលនេះជាកំណត់ត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតថ្មីមួយដែលចំនួននេះបានកើនឡើង7ដងបើធៀបជាមួយនឹងមួយទសវត្សរ៍មុនការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាចំនួនគ្រឿងញៀនដែលកើនឡើងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការផលិតមានការកើនឡើងជាងការអនុវត្តច្បាប់លោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាវាអាចនិយាយបានថាតំបន់នេះកំពុងមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនសម្យោគផ្សេងៗទៀតលោកបានបន្ថែមថាគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងត្រូវធ្វើតុល្យភាពឡើងវិញប្រសិនបើតំបន់នេះចង់សម្រេចឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងបញ្ហាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនឬក៏ចង់បោះជំហានទៅមុខខ្លះៗ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាការផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅបន្តប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនមាសដែលជាចំណុចប្រសព្វរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងថៃតំបន់នេះគឺជាកន្លែងដាច់ស្រយាលនិងជាដែនត្រួតត្រារបស់មេយោធានិងក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់ត្រីកោនមាសនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាការផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅតែប្រមូលផ្ដុំនៅភាគខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាទីកន្លែងដែលកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដ៏ឃោរឃៅរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ក្រុមឧទាមដើម្បីដណ្ដើមត្រួតត្រាទឹកដីថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនភាគច្រើនផលិតនៅទីនោះនៅបន្តហូរចូលទៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងបន្តមកហូរចូលទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសថៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរហូតទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប៉ូលីសថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសបានរុញលំហូរនេះមួយចំនួនឲ្យឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឡាវវិញនៅទីនោះក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនអាចវៀងផុតពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនិងនាំគ្រឿងញៀនចូលទៅប្រទេសថៃកាត់តាមព្រំដែនដែលមានការការពារតិចតួចនៅក្នុងតំបន់អ៊ីសាននៃភាគអ៊ីសានប្រទេសថៃវិញដែលភាគច្រើនគឺតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងចំណោមថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនទាំងប្រភេទថ្លាដូចតកនិងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ទាំងអស់ដែលត្រូវបានរឹបអូសកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តចំបងចំនួន10ក្នុងប្រទេសថៃគេឃើញថាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទថ្លាដូចតកមានចំនួន 49% និងប្រភេទថ្នាំគ្រាប់មានចំនួន 39% នៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគអេសានប្រទេសលោកឧត្តមសេនីយ៍អាយផុនឆៃឆារឿនវងដែលជាអ្នកជំនួយការផ្នែកបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៃកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃបានបញ្ជាក់អះអាងថានិន្នាការនេះគឺពិតជាដូច្នេះមែនលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចចង្អុលបង្ហាញពីកត្តាមួយចំនួនទីមួយគឺមានការបង្ក្រាបកានឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសនិងយោធានៅតំបន់ភាគខាងជើងដោយសារមានការបង្ក្រាបកានឡើងនេះយើងបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរវេននៅផ្លូវជួញដូរពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសថៃទៅតំបន់អេសាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គវិញ
លោកថាការគ្រប់គ្រងព្រំដែនទាក់ទងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏រួមចំណែកផងដែរដើម្បីជួយអាជ្ញាធរថៃក្នុងការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតការិយាល័យកិច្ចការគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តច្បាប់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបរិច្ចាគសម្ភារៈដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ $670,000ដល់ប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋាននៅភាគអេសាននៃប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះលោក Mark Snyder ប្រធានស្ដីទីនៃបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃបានថ្លែងថាការបរិច្ចាគសម្ភារៈនេះតំណាងឲ្យការបង្កើននៃការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មចំពោះតំបន់នោះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីទួលនីតិកានឡាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ក្រាបចំនួនគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់លោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ថៃបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងហើយនៅពេលមានវត្តមានកានឡាវនៃមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ណាមួយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងសម្របខ្លួនទៅតាមនោះលោក Snyder បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាសម្ភារៈអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេលោកផុនឆៃថាការបរិច្ចាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅរួមមានយានយន្តឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍ drone
ថ្នាំយានមេតំហ្វេតាមីនភាគច្រើនហូរចេញពីប្រទេសថៃទៅភាគខាងត្បូងនិងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបង្ហាញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានខ្លាចជាកន្លែងស្នូលជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាងតំបន់ដទៃទៀតសម្រាប់ក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៃតំបន់ត្រីកោណមាសការរឹបអូសថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនប្រភេទគ្រាប់នៅក្នុងប្រទេសឡាវថៃនិងម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2021បានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាថ្មីមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានបញ្ជាក់ថាចំនួនគ្រឿងញៀននេះក៏កាន់តែពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ផងដែរដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួនអ្នកផលិតភាគច្រើនប្រើលេខកូដពិសេសបាត់ពីលើការវេចខ្ចប់របស់ពួកគេដែលអាចជួយឲ្យក្រុមបងធំតាមដានគ្រឿងញៀនទាំងនោះបាននៅពេលណាមួយនៅថ្ងៃអនាគតលេខកូដ999និង Y1 គឺជាលេខកូដដែលគេនិយមប្រើបំផុតហើយគេមិនទាន់ច្បាស់អំពីថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តប្រើលេខកូដទាំងនេះនោះទីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនដែលត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកផលិតតូចតាចមួយចំនួនដែលប្រើលេខកូដផ្សេងពីនេះបានកើនឡើងពី 2.8% ដល់ 13% លោក Douglas បានថ្លែងថាកំណើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃចំនួនអ្នកផលិតតូចតាចដែលទិញម្សៅមេតាមហ្វេតាមីនពីក្រុមធំៗប៉ុន្តែការឆ្នៃថ្នាំគ្រាប់ដោយខ្លួនឯងទំនងជាធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននេះជារួមមានការកើនឡើងលោកថាអ្នកផលិតកាន់តែច្រើនក៏មានន័យថាបណ្ដាញជួញដូរមានកាន់តែច្រើនជាងមុនផងដែរដែលករណីនេះមានន័យថាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះមានកាន់តែច្រើនសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងការព្យាយាមតាមដានរកដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកគ្រឿងញៀននេះថាវិធានការបិទលំហូរសារធាតុគីមីដែលក្រុមធំៗប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរ
ការរឹបអូសសារធាតុផ្សំមេតាមហ្វេតាមីនដែលគេពេញនិយមបំផុតបានធ្វើឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរឹបអូសនេះត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមតាមរយៈការគ្រប់គ្រងការនាំចេញនិងនាំចូលដែលការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនត្រូវទិញអ្វីៗភាគច្រើនដែលពួកគេត្រូវការនៅទីផ្សារងងឹតការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្ស័យថាក្រុមទាំងនោះបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីផលិតសារធាតុញៀនដោយខ្លួនឯងពីសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ថ្មីនេះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់បានរឹបអូសសារធាតុគីមីផ្សេងទាំងនេះជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនហើយក្នុងឆ្នាំ2022នឹងធ្វើការរឹបអូសនៅកន្លែងផលិតដែលគេសង្ស័យឬក៏នៅតាមផ្លូវទៅកាន់កន្លែងផលិតនោះដែលគេសង្ស័យលោកដឹកលឹះថាសារធាតុផ្សំទាំងនោះធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលកំពុងតែស្មុគស្មាញស្រាប់កាន់តែពិបាកបន្ថែមទៀតលោកបានបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនិងជួយពួកគេចែករំលែកព័ត៌មានអំពីទីតាំងនិងពេលវេលានៃចរាចរណ៍របស់សារធាតុគីមីទាំងនោះគណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងលើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនពីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចែកចាយទៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ាឡេស៊ីជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនអំហ្វេតាមីនហើយអ្នកផលិតថ្នាំញៀនកេតាមីនខុសច្បាប់កំពុងបង្កើតកន្លែងលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកដឹកលឹសថាក្រុមបងធំគ្រឿងញៀននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរកធាតុផ្សំទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីបន្តផលិតហើយនឹងបន្តផលិតបាអញ្ញាធមូលដ្ឋានមិនចាត់វិធានការណាមួយនោះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាកម្រិតនិងទំហំនៃចំនួនថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននិងគ្រឿងញៀនសំយោគនៅអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានលក្ខណៈគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាអាចនឹងបន្តកើនឡើងជាបន្តទៀតប្រសិនបើតំបន់នេះមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាដើមចំដែលធ្វើឲ្យឈានដល់ចំណុចនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ត្រីកោណមាសនិងដំណើរការទីផ្សារផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.